Hyvää perjantaipäivää, tässä Tiede Ykkönen ja Joonas Turunen. Työssä käyville alkaa olla viikko pulkassa, mutta ennen kuin suljette työkoneen, kuunnelkaapa tätä. Stressaava työ on erityisen kohtalokasta, etenkin miehille. Siitä pian lisää. Tiedevartissa kuullaan vaihteeksi asiaa mediatutkimuksesta. Kyllä, mediaakin pitää tutkia, sen osuus kun arkipäivästämme vain lisääntyy. Myös huoltoasemalla käydään tänään, mutta puhutaan alkuun henkisesti rasittavasta työstä. Aiheesta on julkaistu äskettäin suomalaistutkimus, jossa seurattiin merkittävää joukkoa sekä toimihenkilöitä että duunareita 28 vuoden ajan. Jyväskylän yliopiston gerontologian tutkimuskeskus ja työterveyslaitos selvittivät, miten henkisesti raskas työ näkyy terveystilastoissa. Puhelimessa on tutkija Mikaela von Bunsdorf. Tervetuloa.
Kiitos.
Tässä äskettäin BMJ Open-lehdessä julkaistiin suomalaistutkimus, jossa oli seurattu pitkällä aikavälillä merkittävää joukkoa suomalaisia kunta-alan työntekijöitä. Ja tutkimuksen aiheena oli psyykkinen kuormittavuus ja sen vaikutus työkykyyn ennen kaikkea pidemmälle elämässään ehtineiden parissa. Kun puhutaan psyykkisesti kuormittavasta työstä, mitkä ovat sen tunnusmerkit?
Eli psyykkisesti kuormittava työ on usein määritetty sillä lailla, että siinä työssä on korkea vaatimustaso, eli se työ on vastuullista, siinä on usein kiire ja kireä aikataulu, työtehtävät ja vastuu saattavat olla epäselviä, sekä sitten siinä on usein mahdollisesti mukana myös tämmöinen epäonnistumisen ja virhesuoritusten pelko. Ja samalla siihen yhdistyy myös vähäinen oma vaikutusmahdollisuus siihen työhön. Eli työhön liittyvää opastusta on vähän tarjolla, on vähäinen mahdollisuus vaikuttaa työympäristöön tai osallistua työn suunnitteluun tai huonot ylenemis- ja etenemismahdollisuudet työuralla tai ylipäänsä huono mahdollisuus käyttää kykyjään ja taipumuksiaan.
Mikaela von Bunsdorf, tässä tutkimuksessa tutkittiin sitä, miten psyykkinen kuormittavuus vaikuttaa pitkällä aikavälillä työntekijöiden kuolleisuuteen, siis kuinka negatiivinen vaikutus tällä kuormituksella on ihmisen terveyden kannalta. Eräs havainto oli, että miesten kohdalla henkinen kuormittavuus on vielä vaarallisempaa kuin naisten kohdalla. Miten tähän havaintoon päädyttiin?
No, me ensinnäkin katsottiin tässä erikseen näitä työntekijöitä ja toimihenkilöitä ja todettiin, että tämä korkea psyykkinen kuormitus työssä oli varsinkin haitallista näille toimihenkilömiehille. Eli heidän riski kuolleisuuteen kasvoi tässä pitkässä seuruussa. Nämä tulokset sinänsä on mielenkiintoisia, koska me seurattiin tässä henkilöitä, jotka oli keski-ikäisiä. Heitä seurattiin vanhuuteen, eli he oli tämän seurannan päätteeksi 72-86-vuotiaita. Tietysti he on voinut kuolla tällä aikavälillä milloin vaan, mutta kun keskimääräinen kuolinikä esimerkiksi miehillä on 70, niin se myös sitten viittaa siihen, että nämä tämmöiset työn haitalliset vaikutukset näkyy ihan siellä todella siellä vanhuudessa saakka, eläkeiässä.
No jos henkisesti kuormittava työ vaikuttaa miehiin vielä naisiakin negatiivisemmin, niin pitäisikö tästä tehdä johtopäätös, että miesten pitäisi hakeutua vähemmän stressaaviin töihin? Mitä ajattelet tästä?
Niin, no tietysti se osoittaa sitä, että tämä stressi on ehkä eri lailla sitten vaikuttaa miehiin tämä työ tai tämä työn rasittavuus, niin Tässä meidän tutkimuksessa esimerkiksi nämä henkilöt oli ollut, heissä 70% miehistä oli ollut yli 10 vuotta samassa ammatissa. Eli me lähdetään siitä ajatuksesta, että tämä työn rasittavuus on pitkäkestoista, että se ei ole ihan tapahtunut noin yön yli. Näyttäisi siltä, että miehet tosiaan reagoivat vähän eri lailla tähän psyykkiseen kuormitukseen, ja miehillä varsinkin haitallista oli tämä työn vähäinen vaikutusmahdollisuus. Se oli varsinkin yhteydessä tähän kuolleisuuteen miehillä. Tämä on myös todettu muun muassa Englannissa tehtyillä tutkimuksilla.
Ja puolestaan naisten kohdalla niin sanottu aktiivinen työ vähensi kuolleisuusriskiä. Ihan lyhyesti, mitä tällä aktiivisella työllä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan?
Sillä tarkoitettiin sitä, että naisilla oli korkeat vaatimukset työssä, mutta heillä oli samalla myös hyvät vaikutusmahdollisuudet työhönsä. Tietysti sinänsä tämmöiset työt, me tosiaan kutsutaan aktiiviseksi työksi, niin siihen tietyllä lailla siinä on myös sitten, myös taustalla saattaa osittain olla se, että siihen valikoituu semmoisia naisia, jotka ovat korkeasti koulutettuja. Ja tämä sitten taas osaltaan saattaa selittää sitä, että heillä oli tosiaan sitten matalampi riski tähän kuolleisuuteen.
Eräs asia, mikä on ollut julkisessa keskustelussa esillä aivan tässä viime viikkoina, on erilaiset työuupumukset ja työpaikan olosuhteet. Tämän BMJ Open-lehdessä julkaistun tutkimuksen perusteella työn stressaavuudella on todella pitkäkestoisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin myös työuran jälkeen. Minkälaisia ratkaisuja työssä jaksamisen eteen nyt voisi tehdä tämän aineiston perusteella?
Se, mikä tuossa tosiaan tulee esiin, on noi työn tämä asia, että miten siihen työhön pystyy itse vaikuttamaan. Eli tietysti sitä me ei ihan tässä tutkimuksessa selvitetty sen tarkemmin, mutta kyllä nämä tietysti viittaa osaltaan nämä tulokset siihen, että on syytä siellä työuran aikana kyllä kiinnittää huomiota siihen, että henkilöt on ensinnäkin viihtyy työssään ja että se työympäristö on asianmukainen. Ja ihan nämä, tosiaan meillä oli tämmöisiä konkreettisia kysymyksiä, että onko mahdollisuus saada koulutusta ja käyttää kykyjä ja taipumuksia. Ja näiden perusteella on sitten rakennettu nämä meidän muuttujat. Ja nämähän on toisaalta myös hyvin, hyvin konkreettisia asioita.
Tässä eräs asia, mitä on käytetty Suomessa työkyvyn mittaamisessa, on niin sanottu työkykyindeksi. Minkälaisia asioita sillä mitataan?
No, se työkykyindeksi, joka on Työterveyslaitoksen kehittämä, siinä se on mittari, jossa monipuolisesti mitataan sitä työntekijän työkuntoa, eli sitä, että minkälainen se hänen työkykynsä on. Ja me ollaan myös todettu aikaisemmassa tutkimuksessa, joka julkaistiin noin vuosi sitten Canadian Medical Association Journalissa, tutkittiin tätä, että miten tämä työkyky keski-iässä on yhteydessä vanhuuden toimintakykyyn ja kuolleisuuteen, ja todettiin, että se on kyllä hyvin nähtävissä siellä vanhuudessa se, että minkälainen tämä työkyky on siellä keski-iässä. Eli se keski-iän työkyky kyllä vahvasti ennusti sitä vanhuuden toimintakykyä.
Kun tämä tutkimus alkoi, tutkimusjoukon keski-ikä oli 55. Nyt tällä hetkellä Suomessa puhutaan paljon siitä, että työuria pitäisi pidentää. Tämän tutkimuksen perusteella kuinka realistiselta vaikuttaa se, että ihmiset todella jatkaisivat töissä vaikka 5kin vuotta pidempään kuin nykyisten eläkesäännösten antamat edellytykset sallivat?
No, sinänsä tietysti tämä tutkimus on alkanut 1980-luvulla, ja tietysti tässä katsotaan sen aikaisia työolosuhteita ja nämä henkilöt on tällä hetkellä tietysti vanhoja eli 80-vuotiaita, että sinänsä vaikea tietysti nyt ihan suoralta kädeltä siirtää tätä tietoa tähän nyt olevaan esimerkiksi tähän isoon ikäryhmäluokkaan, mutta kyllä tässä varmaan nämä työn peruselementit on kuitenkin säilyneet samantyyppisenä, vaikka tietysti työelämässä on tapahtunut muutoksia. Kyllä varmasti sanotaanko, että varmasti ei ainakaan haittaa, että jos näihin työolosuhteisiin kiinnitetään todella tarkemmin huomiota ja jo ennen kuin sitten ollaan siellä 50 päällä, niin ainakaan se ei varmasti tule lyhentämään näitä työuria, vaan päinvastoin.
Joten samaan aikaan, kun mietitään, miten niitä työpaikkoja saataisiin säilymään Suomessa, niin olisi myös syytä miettiä, minkälaisia laadullisia sisältöjä työlle annetaan.
Joo, ja se on tärkeää tietysti, että ne työtehtävät vastaa niiden työntekijöiden kykyjä ja mahdollisuuksia tehdä sitä työtä.
Tutkija Mikael von Bonsdorf, kiitoksia näistä kommenteista.
Kiitos.
Uutta tieteestä kertoo yllättävää tietoa liittyen vanhaan viheliäiseen tautiin eli tuberkuloosiin, sitä kun taas esiintyy Suomessa. Mitä muuta tapahtuu tieteellisen tutkimuksen maailmassa, Leena Mattila?
Pandemrix-rokote myötävaikutti narkolepsian ilmaantuvuuteen suomalaislapsilla ja nuorilla. Parin vuoden takainen suomalaislapsilla havaittu narkolepsian lisääntyminen on todennäköisesti yhteydessä sikainfluenssan estoon käytettyyn Pandemrix-rokotteeseen. Tähän tulokseen päädyttiin kahdessa suomalaistutkimuksessa. Tutkimusryhmissä todettiin, että narkolepsian ilmaantuvuus vuonna 2010 kasvoi alle 17-vuotiailla jopa 17-kertaiseksi edellisten vuosien keskiarvoon verrattuna, eli sairastuneita oli 5,3 tapausta per 100 000 asukasta. Aikuisilla narkolepsian määrissä ei ole havaittu muutosta. Molemmat tutkijaryhmät totesivat, että muiden mahdollisten tekijöiden vaikutuksesta narkolepsian puhkeamiseen tarvitaan lisätutkimuksia, kertoo Suomen Lääkärilehti tänään. Toinen tutkijaryhmistä pohti myös sitä mahdollisuutta, että Pandemrix-rokote olisi nopeuttanut jo käynnissä ollutta sairausprosessia sen sijaan, että olisi varsinaisesti käynnistänyt sen. Joka tapauksessa rokotteen adjuvanttien eli tehosteaineiden haittavaikutuksia on tutkittava enemmän ennen kuin uusia tällaisia rokotteita otetaan laajaan käyttöön, tutkijaryhmä huomauttaa. Tutkimukset julkaistiin eilen kansainvälisessä Plus One-verkkojulkaisussa ja tänään perjantaina Suomen Lääkärilehdessä. Tuberkuloosi on yhä useammin maahanmuuttajan tauti. Suomessakin yhä useampi tubipotilas on työikäinen maahanmuuttaja. Viime vuonna Suomessa todettiin yli 300 tuberkuloositapausta. Noin kolmasosa sairastuneista oli ulkomaalaisia. 10 vuotta sitten ulkomaalaisia oli tubipotilaista vain 10%. Muualla Länsi-Euroopassa maahanmuuttajien tubitartunnat alkoivat yleistyä jo vuosia sitten. Terveydenhuollon on syytä ottaa huomioon meilläkin alkanut tartuntojen lisääntyminen maahanmuuttajilla, todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteessa. Tuberkuloosi leviää pisaratartuntana ilman kautta. Tartuntareitit voivat olla monimutkaisia, mutta ne on syytä selvittää nopeasti. Terveydenhuollon ohjeet kontaktien selvittämiseen uudistettiin vuosi sitten. Tuberkuloosin lääkeresistenssi on kasvava ongelma maailmalla. Suomessa todettiin viime vuonna 5 monilääkeresistenttiä tubitapausta. Lääkeresistenssiä voidaan ehkäistä, kun valitaan nopeasti oikea lääke kuhunkin tautikantaan ja valvotaan, että lääkitys otetaan koko hoidon ajan. Valvotulla hoidolla varmistetaan, että potilas saa tehokasta lääkitystä, kunnes paranee. Keskenjätetyt kuurit trimmaavat tuberkuloosibakteereista lääkitystä kestäviä resistenttejä kantoja. Käytännössä valvottu hoito tarkoittaa, että potilas käy ottamassa lääkkeensä terveysasemalla. Päivitettävässä valtakunnallisessa tuberkuloosiohjelmassa tullaan suosittelemaan valvottua hoitoa kaikille tuberkuloosipotilaille. Uusi suositus vastaa maailman terveysjärjestö WHO:n suositusta. Suomessa tuberkuloosi kävi jo harvinaiseksi, joten vastasyntyneiden kalmetterokotuksista luovuttiin vuonna 2006. Rokotus annetaan enää riskiryhmiin kuuluville lapsille. Tuberkuloosi on edelleen vakava sairaus etenkin kehitysmaissa. Vuosittain maailmassa tuberkuloosiin sairastuu noin 8 miljoonaa ja kuolee 3 miljoonaa ihmistä. Levämyrkkyjä löytyy myös jäkälistä. Vesien leväkukintoja aiheuttavat sinilevät eli syanobakteerit ja niiden myrkyllisyys on jo tuttu juttu. Suomalaistutkijat ovat nyt löytäneet myrkyllisiä syanobakteereita myös jäkälistä. Jäkälä on symbionttiolio ja symbioosissa molemmat osapuolet hyötyvät toisistaan. Jäkälä on pääosin sientä, joka saa yhteyttämistuotteita liiton toiselta osakkeelta siltä yhteyttämiskykyiseltä viher- tai sinilevältä. Symbioottisen liiton yhteyttävä osapuoli maksaa suotuisasta elinympäristöstään sienelle vuokraa sokerina. Jäkälissä elävät sinilevät pystyvät ottamaan typpeä myös ilmasta ja näin kasvamaan paremmin. Jäkälien joukon tehokkaimmat tyypit kasvavat kimpassa sekä viherlevien että syanobakteerien kanssa. Suomalaistutkimuksessa syynättiin yli 800 syanobakteerisymbioosissa elävää jäkälänäytettä. Näytteet on kerätty 5 mantereelta. Yli 40 näytteessä löytyi maksamyrkkyjä. Joissain jäkälissä myrkkyjä oli huomattavan runsaasti. Jäkälien sinilevien myrkyllisyys yllätti, erityisesti hämmästytti laaja myrkkyvalikoima ja monien jäkälälajien myrkyllisyys. Myrkkyjä löydettiin myös meikäläisistä nahka- ja munuaisjäkälistä. Noin 5% suomalaisista jäkälänäytteistä todettiin myrkyllisiksi. Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteen sekä maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan yhteisen tutkimuksen tulokset on julkaistu PNAS-tiedelehdessä.
Tämä puhe tulee radiosta, mutta internet on tutkimuksen mukaan noussut suomalaisten tärkeimmäksi mediaksi. Ykkössijaa pitänyt televisio on näin ollen pudonnut pitkään pitämältään kärkipaikalta. Väite saa mediatutkija Veijo Hietalan kulmakarvat kohoamaan, sillä internetin ja television vertaaminen keskenään ei ole ongelmatonta. On siis syytä kysyä, miten hyvin tutkimus on pysynyt teknisen muutoksen tahdissa. Toimittaja on Jari Vaara.
Joku esimerkiksi ahdistuu kovin, uupuu.
Taloustutkimuksen e-media 2011 tutkimuksen mukaan televisio on pudonnut toiseksi tärkeimmäksi mediaksi. Tutkimus julkaistiin vuoden vaihteessa. Pari päivää myöhemmin Finpanel julkaisi katsojatutkimuksen, jonka mukaan television katseluun käytetty aika on kuitenkin pysynyt liki minuutilleen samana. Se on pysynyt samana itse asiassa vuosia. Oli siis pakko hankkia kumpikin tutkimus käsiin ja selvittää, että miten ykkönen voi olla kakkonen ja kakkonen ykkönen. Ja löytyyhän se vastaus jo pikaisella tavaamisella. E-media 2011 tutkimuksessa nimittäin kysyttiin, että mistä mediasta haastateltava ei voisi kuvitella luopuvansa, ja vastaus oli siis internet. Finpanel puolestaan mittasi suoraan television katseluun käytettyä aikaa, joka ei siis ole muuttunut mihinkään. Nopea johtopäätös on, että median määrittelemisessä on ongelma. Tutkimuksissa kun ei puhuta edes samasta asiasta. Pyysin mediatutkija Veijo Hietalan kanssani ihmettelemään, että mitä helkkaria sanalla media tänä päivänä oikein tarkoitetaan.
Se on hyvä kysymys. Minähän edustan tämmöistä tieteen alakea kuin mediatutkimus, ja me on sitä itsekin jouduttu miettimään, että mitä kaikkea meidän pitäisi oikeastaan tutkia varsinaisesti. Ja mehän on menty niin pitkälle jopa, että me ajatellaan ihmistäkin mediana, että ihminenkin on tämmöinen, ihmisen äänihuulet ovat media, jonka avulla puhetta välitetään. Eli no mediahan nyt on oikeastaan varmaan tuossa tavanomaisessa kielenkäytössä, niin tarkoittaa kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin sähköisiä viestintävälineitä tai ei välttämättä kyllä sähköisiäkään, koska kyllähän tietysti sanomalehtikin printattuna niin on media, että kuitenkin viestintävälineitä semmoisia, jonka avulla välitetään jotakin viestejä, että silloin se voi olla vaikkapa intianin savumerkit tai laivan, ennen vanhaan ainakin annettiin lipuilla laivojen välillä tämmöisiä signaaleja viestittiin, niin nehän ovat, se on myöskin media, että kaikki millä voidaan joku välineen avulla välittää viestejä.
Internetin ja television vertaileminen on itse asiassa mahdotonta. Internetin kautta kun tehdään paljon muutakin kuin seurataan medioita. Jos ihminen luopuu netistä, joutuu hän esimerkiksi maksamaan laskunsa konttorissa. Tähän tuskin kukaan on tänä päivänä valmis. Samalla logiikalla ajatellen auton tuulilasi on suosittu media, sillä sitä katsotaan paljon ja harva haluaa siitä luopua. Eri sisältöä suoltavien tuuttien ja pömpeleiden sijaan huomio pitäisi suunnata aivan muuhun, toteaa Veijo Hietala.
Aikana, jolloin mediat sekoittuvat aika tavalla, eli kun ei ole enää tämmöisiä selkeitä raja-aitoja samalla tavalla kuin ehkä ennen oli eri medioiden välillä, vaan samoja sisältöjä käytetään hirveän monien medioiden kautta, niin minusta ainakin pitäisi olla hyvin varovainen, kun tekee tämmöisiä tutkimuksia. Silloin pitäisi kysyä esimerkiksi sitä, kun ihmiset käyttää internettiä, että mihin te sitä internettiä käytätte itse asiassa. Eli jos joku esimerkiksi kirjoittelee pelkästään sähköposteja internetin kautta, toinen katsoo televisiota internetin kautta ja kolmas pelaa vaikka jotakin tietokonepelejä, niin minusta ne on hyvin erityyppisiä internetin käyttötapoja. Eli internethän on tänä päivänä oikeastaan, minä en sitä nimittäisi itsensä mediaksi, vaan mä väittäisin, että internet on väylä monille ihan perinteisille medioille, kuten esimerkiksi juuri lehdille ja kirjeenvaihdolle, hyvin monenlaisille aktiviteeteille ja median käyttötavoille, joita ihmiset ovat perinteisesti käyttäneet muulla tavalla, niin nyt niitä käytetään sitten internetin kautta. Ja tämmöinen perinteinen jaottelu selkeisiin medioihin on oikeastaan hieman hämärtynyt, ja se myöskin sitten hämärtää näitä tämmöisiä tutkimuksia, jossa mediat usein käsitetään tällaisessa tutkimuksessa nimenomaan puhtaasti teknologia mielessä, eli ajatellaan vaan, että se on joku tietyn näköinen vekotin, on sitten media, ja sitten kun ihminen käyttää sitä vekotinta, niin silloin hän käyttää juuri sitä mediaa. Kun minun mielestä pitäisi puhua enemmänkin sisällöistä, eli esimerkiksi television kohdalla, niin televisio ei suinkaan ole tämä laatikko, mitä mekin tässä juuri parhaillaan tuijotamme tuossa nurkassa, vaan se on tuo sisältö, joka me voidaan nyt tänä päivänä katsoa hyvin monenlaisilla välineillä. Varmaan tämäkin ohjelma, jota katsomme tässä parhaillaan, näyttää olevan aamu-TVn uusinta, niin nimenomaan aamu-TVn uusinta vielä, sekin voidaan katsoa vielä netistä tai varmaan puhelimella tai hyvin monenlaisilla vehkeillä voi sitten katsoa tätä samaa sisältöä. Eli minun mielestä pitäisi puhua sisällöstä. Ja silloin, kun me katsotaan tiettyä sisältöä, vaikkapa nyt aamu-TVtä, miltä tahansa välineiltä ja vempaamilta oikeastaan, niin me minun mielestä katsotaan televisiota silloin.
Televisio vastaan internet-esimerkki kertoo muutoksen nopeudesta. Vielä eilen MP3-soitin oli kova sana, mutta tänään se herättää tirskahduksia. Striimattu musiikki kun on niin paljon näppärämpää käyttää. Herää kysymys, että miten tutkimus on pysynyt kehityksen kelkassa?
Tuntuu siltä, että yleisötutkimus laahaa hieman jäljessä just sen takia, että tämä mediakäsite on tänä päivänä niin tavallaan samentunut, tai medioiden erot ovat samentuneet. Että mun mielestä pitäisi tehdä aika selkeä ero siis medioista tekniikoina ja sitten toisaalta medioista sisältöinä. Ja nämä kaksi ei ollenkaan sama asia tänä päivänä. Että mun mielestä kun tehdään tämmöisiä tutkimuksia, niin silloin pitäisi ikään kuin erikseen tutkia sitä tietyn tekniikan käyttämistä, joka tosiaan kiinnostaa varmaan tekniikan kehittelijöitä ja tekniikan myyjiä, ja sitten toisaalta sisältöjen käyttämistä, joka taas kiinnostaa varmaan sisältöjen tuottajia ja sitten tällaisia mediatutkijoita ehkä enemmän kuin se itse puhdas teknologia. Eli siinä mielessä tutkimus ja nämä yleisötutkimukset laahaa hieman jäljessä, että ei ehkä ole ihan osattu mieltää tätä tekniikan ja sisällön eroa mediatutkimuksessa, ja se on semmoista hyvin olennainen asia tehdä tämä ero.
Vanhassa maailmassa oli siis hedelmällistä vertailla telkkaria, radiota ja lehtiä. Jakelutapojen muutos on kuitenkin johtanut siihen, ettei näitä välineitä voi erottaa toisistaan, eikä tarvitsekaan. Se sen sijaan on mielenkiintoinen kysymys, että jos ei omista esimerkiksi televisiota, niin jääkö silloin televisiokulttuurin ulkopuolelle? Muuttuuko siis pintaa syvemmällä kulkeva kulttuuri?
No en oikein sitä ainakaan allekirjoittaa sen takia, että eihän ihminen vaikka omistaa television vastaanottimenkin, niin oikeastaan käy sitä koko ajan katso, eikä kaikkea mahdollista sitä katsoa, että kyllähän nykypäivänä jokainen television katsoja katsopa se sisältöä minkä välinen kautta tahansa, niin on hirveän valikoiva ja kyllä musta tuntuu, että aika hyvin pysyy sitten kuitenkin tämmöisessä suosikkiohjelmissaan kärryillä, vaikkei televisiosta omistaisikaan juuri netin avulla esimerkiksi, että mutta siis se valinnanvara on hieman suurempi kuin television vastaanotin, että kyllä siksi minä ainakin itse TV-tutkijana ei olisi mieleenkään luopua television vastaanottimesta, että kyllä minusta se se televisio vastaanotin on kuitenkin sitten semmoinen, että se valinnanvara on niin paljon suurempi. Ja tässä tietysti ehkä helposti tulee myöskin sellainen tämmöisen vanhan polven TV-tutkijalle tämmöinen ajatus, vähän sama, joka aikaisemmin aikoina oli elokuvatutkijoilla ja elokuvakriitikoilla, että elokuvaa pitää katsoa elokuva teatterissa ja sitten tietysti tulisi mieli sanoa, että televisio pitää katsoa television ruudusta eikä netistä, että siinä voi olla myöskin tämän tyyppinen sukupolvinen kuilu, että vanhempi polvi haluaa sitten vannoa nimenomaan tämän vanhanaikaisen lainausmerkeissä television nimiin, mutta että tosiaan en usko, että nyt hirveästi putoaa TV-kehityksen kärryltä, vaikka ei tosiaan TV-tä omistaisikaan. Jos omistaa sitten taas puolestaan netin, että se on eri, jos nyt ei ole mitään välineitä kotona, niin kyllä sinne sitten putoaa kärryltä.
Eikös tässä mediatutkija Hietala nyt itse takerru rautaan, jos on sitä mieltä, että televisio pitäisi katsoa television ruudulta, koska television ruutuhan voi tänä päivänä olla liitetty joko digiboksiin, tietokoneeseen tai mihin tahansa muuhun?
Nimenomaan. Oikeastaan tämä oli enemmän tämmöinen vitsi siitä, että sukupolvilla on tämmöiset omat myös ihan kuin muuhun elämäntapaan liittyen on tämmöisiä omia juttuja, joiden nimiin vannoon, niin samalla tavalla myöskin tässä tekniikassa, koska tässä viimeisen 100 vuoden aikana on ollut aikalainen tekninen kehitys käynnissä ja tavallaan se tekniikka, joka on syntynyt oman sukupolven aikana ja johon esimerkiksi lapsena on jollakin tavalla ripustautunut, niin se saattaa tuntua hyvin rakkaalta vanhemmiten, että kyllä tietysti voisi ajatella, että median liittyvästä median nostalgiaa myöskin, että meille televisiosukupolven kasvateille, niin tämmöinen vanhanaikainen, kunnon isoruutuinen kotitelevisio on sitten se ainoa oikea tapa katsoa TV-ohjelmia, ja sitten ehkä taas nuoremmalla sukupolvella on jotakin muuta nettiä tai vastaavaa. Mutta että kaiken kaikkiaan joka tapauksessa niin sisältöjä ajatellaan, niin minusta se on tavallaan samantekevää, millä raudalla sitä sisältöä katsoo.
Radion piti aikanaan tappaa printtimedia, elokuvan piti tappaa printti ja radio, television piti tappaa elokuva, printti ja radio, internetin pitäisi nyt tappaa kaikki muut. Uusi tapa jakaa viestejä on aina nostattanut suurenmoisen hypen. Mutta jos tarkastellaan sitä, että mitä ihminen kokee lukemansa, kuuntelemansa tai katsomansa, ovat televisio, radio, elokuva ja kirja vahvasti hengissä.
Hyvin pitkälti nämä vanhat mediat, jos ajatellaan sisältöjä, niin ovat edelleenkin voimissaan. Sanomalehti elää ja voi hyvin, vaikka senkin kuolemasta on puhuttu vaikka kuinka kauan. Ja televisio näyttää elävän ja voi hyvin, vaikka kuinka hypetetään sitä, että internet on tappanut television. Eli juuri tämän tyyppinen sisällön ja raudan sekoittaminen niin aiheuttaa sitten tämmöisiä vinoutumia siitä ja semmoista turhaa hypetystä ja pessimismiä tai optimismia siitä, että vanhat mediat on jututtu. Sanotaanko sanomalehti on vanhanaikainen tai televisio on vanhanaikainen, kun eihän näin suinkaan ole asialla, että vaan molemmat mediat, eli sanomalehti ja televisio sisältöinen voivat edelleenkin hyvin.
No mistä se johtuu, että uudella sukupolvella on aina innostus tappaa vanha media, tehdä ikään kuin median murha, kun jokin uusi itselle tuttu kotkotus tulee vallitsevaksi?
No siinä on varmaan vähän sama kuin ylipäätänsä nuorella polvella aina niin kuin tarve jotenkin tehdä tyhjäksi vanhempien tai vanhemman sukupolven keksinnöt tai tekemiset. Se on koskee ihan kaikkea muotia, musiikkia, taidetta, oikeastaan mitä tahansa, että kyllähän tämmöinen freudilainen isän murha aina on melkein käynnissä, että uusi sukupolvi haluaa ikään kuin osoittaa, että tämä on nykyaikaa ja tuo on vanhanaikaista, ja varmaan se jotenkin liittyy tähän, että nuori tämmöinen internetsukupolvi haluaa nyt sitten jotenkin heikuttaa tätä internettiä heidän omana välineenään, ja televisio olisi ikään kuin joku heidän vanhempien sukupolven väline.
Välineeseen katsomatta ihmisen perusymmärrys määrittelee sen, minkälainen viesti ihmistä kiinnostaa ja missä muodossa hän kerrotun parhaiten ymmärtää. Ihmistä kiinnostaa tarina, kerronnallisuus, jonka kautta muutosta on helppo hahmottaa. Teemme lopuksi kenttäkokeen, jossa testaamme mediatutkija Veijo Hietalan teesiä, jonka mukaan katsomme televisiota, tuli sisältö sitten minkä tahansa teknisen ratkaisun avulla. Kyllä, se minusta ihan televisio on, varsinkin kun tuon kuvalla laittaa
just pistää koko ruudun
koko ruudulle, niin samahan se nyt on, että katsonko minä tätä VHS:ltä vaiko sitten tästä tietokoneen näytöltä näin katsoja kokemuksena. Mutta mistä johtuu se, että vaikka tänä päivänä meillä on mahdollisuus katsella varsinkin suurimpien televisioyhtiöiden netti-TV:stä haluamassamme järjestyksessä haluamaamme tavaraa, niin tämmöinen lineaarinen televisio, eli missä tulee lähetys silloin, kun lähettäjä niin päättää, niin pitää pintansa vuodesta toiseen.
No siinä on sitten, taas tulee tämmöisiä ulkomediallisia, ulkotelevisiollisia asioita kyseeseen tässä, eli tämä television katselun ritualistisuus, eli ihan samalla tavalla kuin hirveän monet kokevat, että aamulehti pitää lukea nimenomaan juuri aamukahvin aikaan, että jos sitä lukee iltapäivällä, niin se on jotenkin niin kuin väärä aika lukea, tai iltapäivälehti pitää lukea jo tiettyä aika illasta, niin samalla tavalla television katseluun ihmiset kokevat liittyen tällaisia ritualistisia piirteitä, eli halutaan niistä katsoa suorana joku tämmöinen ohjelma, vaikka oli se sitten nauhoittu, tai mikä tässä, mä muistan aikoinaan, kun olin koukussa joskus nuorempana kaikenlaisiin TV-sarjoihin, ja toki vieläkin olen koukussa, niin kyllä siinä semmoinen tunne on, että se pitäisi ikään kuin se TV-sarja, olipa se nyt sitten vaikka kuinka kauan sitten tehty sarja, vaikka olisi uusintana, niin haluaa sen katsoa ikään kuin muiden kanssa yhdessä, eli se tunne siitä, että katson sitä juuri reaaliaikaisesti sen muun suomalaisen porukan tai fanijoukon kanssa, niin kyllä se antaa semmoista tiettyä hohtoa siihen katsomiseen, että aika moni kokee, että sitten kun katsoo sitä taltiona, olipa se nyt sitten VHS:llä tai digiboksilla tai mistä tässä tallennettuna, niin se on ikään kuin semmoista vähän jälkikäteen paikkaamista, että täytyy paikata jollakin tavalla tämä kokemus, kun en päässyt kokemaan sitä niin sanotusti suorana muun porukan kanssa. Eli kyllä tämmöisiä rituaalisia piirteitä television katseluun liittyy, ja niitä ei mun mielestä kannata väheksyä ollenkaan.
Että joku esimerkiksi ahdistuu, kovin uupuu, masentuu, tällä tavalla lähtee...
Siinäpä pohdiskelua tutkimuksellisesta näkökulmasta median muutoksesta. Mutta verkkovinkeissä metsästetään tänään avaruuskuvia ja taputetaan matikkaa päähän. Lisäksi kysytään, mitä sairaslomalainen oikeasti tekee. Vinkkejä tarjoilevat Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Nyt herätys kaikki amatööriastronomit. Verkkovinkeissä tulee asiaa juuri sinulle. Euroopan avaruusjärjestö haluaa panoksesi.
Kyllä, ESA eli Euroopan avaruusjärjestö etsii juuri amatööriastronomeilta avaruuskuvia, nimittäin tämmöistä klassisia, ikonisia avaruuskuvia. Eli kun on tämmöinen klassikko avaruusteleskooppi Hubblen tai Hubblen ottama hevosen pääsumu kuva, jota pidetään tämmöisenä avaruuskuvion ikonina, niin nyt ESA, eli tämä järjestö, etsii uusia tällaisia kuvia, ja nykyiset nämä amatööriastronomienkin laitteet on niin hyviä, että niillä pystytään saamaan näitä kuvia, ja nyt he kuuluttavat web-sivuilleen ehdotuksia tämmöisiä kuviksi, plus tietysti tarvitsevat myös apua valitsemaan, mikä olisi tämmöinen klassikkokuva.
Onko siellä mitään ohjeita siitä, että minkälainen ikonikuva olisi hyvä?
Ei, mutta varmaankin sellainen, mitä ei ole ennen nähty. Avaruudessa on kuvattavaa riittää, vaikka periaatteessa aika samannäköistä se on, mutta kun teleskoopeilla kuvataan, niin saadaan aika hienoja tähtisumukuvia ja tämmöisiä. Epäilisin, että värikkäillä kuvilla on hyviä mahdollisuuksia.
Oletko sä, Jukka-Pekka Heiskanen, hyvä matematiikassa?
En. Lyhyen matematiikan heikko ylioppilaskirjoitustulos.
Sinua auttaisi musiikki.
Totta, nimittäin on nyt tehty tutkimusta, mikä auttaa matematiikan opettelussa, ja on yksinkertainen asia, mikä auttaa, eli jos matikka ei suju, niin voi ruveta taputtamaan tahtia, näin. Eli kuulemma rytmi auttaa matematiikan opiskelussa, ja rytmihän on musiikki, eli myös kun sanotaan, että opiskelijat tai koululaiset ei saisi olla musiikkia, niin tosiasiassa musiikin kuuntelu auttaa matematiikan hahmottamisessa. Tästä on ihan tutkimustulos.
Silloin sen pitäisi olla kai just tätä rytmistä musiikkia.
No onko mullaista musiikkia?
Nyt me sitten tiedämme myös sen, että mitä ihmiset tekevät sairaslomilla.
Kyllä, Yhdysvalloissa on tutkittu, että kun ihmiset ovat sairaslomapäivillä, niin mitä he oikeasti tekevät. No ensimmäinen tulos oli se, että he todellakin ovat sairaita. Nämä ei ole pinnareita, mutta mitä siellä tehdään, niin hyvin harva itse asiassa, jos ei ole todella kovasti sairas, niin on sängyn pohjalla, vaan enemmän he puuhailevat kaikkea rentouttavia ja esimerkiksi pelaavat pelejä.
Mitä muuta he tekevät?
Puuhailee ja tekevät tällaista, niin kuin sanotaan, tämmöistä mentaalisen terveyden harrastuksia, eli pientä puuhailua ja tämmöistä. Mutta hyvin harva makaa sängyn pohjalla.
Ohjelman loppuun lähdetään taas suomalaiselle huoltoasemalle. Maailma on täynnä mitä moninaisimpia ketjuja. Erityisen paljon niitä on täällä Suomessa. Mutta mistä esikuvat ovat lähteneet? Osittain Euroopasta, osittain Amerikasta. Seija Aunila kertoo lisää.
Jos suomalainen maantievarsi muistuttaa liikennemyymälöiden Amerikkaa hieman tuollaisessa karsitussa versiossa, niin se ei ole ihme. APC-ketjun syntyvaiheessa suunnittelutiimi haki esimerkkejä maailmalta. Nykyisten liikennemyymälöiden kaltaisia esimerkkejä ei kuitenkaan suoraan löytynyt Euroopasta. Näin ABC-ketjujohtaja Heikki Strandeen muistelee suunnittelun alkuvaihetta.
No nyt jos niin kun katsotaan se ABC-sisääntö, niin siinä on niin kun kolme tämmöistä osaa. Polttonesteet, ravitsemiskauppaa ja sitten on polttonesteet, ravitsemiskauppa ja marketkauppa. Ja sitten market-kauppaakin voidaan niin kuin katsoa vielä kahdesta kulmasta näin, että on niin kuin PT-kauppaa, eli elintarvikekauppaa, ja sitten on käyttötavarakauppaa näin. Ja tällaista versiohan me ei löydetty mistään, ei kerta kaikkiaan. Eikä me tullut mieleenkään tällaista hakea, mutta se tuli niin kuin sitä kautta meille, että kun keskisessä Euroopassa, Saksassa, Itävallassa, Italiassa, ehkä Ranskassakin on tämän tyyppisiä, sen tyyppisiä yksiköitä, että tien varsilla on polttonestekaupan palveluita ja tosi laadukkaita, hyviä ravitsemiskaupan palveluita. Ne on niin kuin lähialueella, ne ei ole kiinteästi tällainen toisessa kyljessä niin kuin meillä on. Siitä meille tuli, että mitenhän tuo ruuan tarjonta niin tuossa muodossa, että käsköhän meillä yrittää.
Amerikasta vastaavia esimerkkejä sitten löytyykin. Tosin sillä erotuksella, että amerikkalaiset ketjut ovat hyvin pitkälle segmentoituneet, eli tarjoavat palveluita melko karsitulle kohderyhmälle.
Mä näin, mutta kyllä siis pitää muistaa se, että 5 miljoonaa kautta 2,5 miljoonaa autoa. Niin, kun sieltä lähtee niin kun segmenttiä hakemaan, niin sillä segmentin hakijalla pitää olla paksu lompakko. On ihan eri asia hakea 200 miljoonan populaatiosta niin sitä segmenttiä ja rakentaa ketjua. Suomessa ei vaan ole mahdollisuutta siihen. Sitten joudutaan niin kun koko ajan niin kun miettimään ja katsomaan sitä ja repimään auki, että mitähän sä asiakkaana ylipäätä tahtoisit ja haluaisit. Että ei niin päin, että ootkohan sä semmoinen ihminen. Ei, vaan se, että mitähän sä haluaisit. Tai sä haluaisit. Ja se tapahtuu meillä ainakin ja Suomessa näin päin, koska meitä on niin vähän.
Yksi ABC-ketjun esimerkkeistä oli amerikkalainen Cracker Barrel. Ketjulla on ominaisuuksia, joita on hyödynnetty myös ABC-ketjun työstämisessä. Ensi vaikutelma palvelusta on se, joka ohjaa kuluttajaa. Tämä tuntuu mukavalta tai ei tämä ei ole minun juttu. Minkä ensi vaikutelman Cracker Barrel antaa? Sitä kuvaa suunnittelija Vesa Metsälä.
Voidaan nähdä hyvin maalaisromanttista lankkua. Lankku ja puupaneelia ja ihmisiä, jotka istuskelee iloisena keinutuoleissa. Käsittääkseni Cracker Barrel on jo joku aika sitten vaihtanut polttoaineiden myynnin keinutuolien myyntiin ja niiden fokus on siirtynyt paljon enemmän tähän liikennemyymäläpuoleen tai teemaravintolapuoleen. Ja se on ehkä se, mikä täällä tässä verokissa on ollut kaikkein selvin etu, että niillä on tosi selvä profiili, jolla ne toimii. Kaikki tietää, mistä on kysymys ja voidaan esittää hyvin voimakkaasti, että minkälainen myymälä tai minkälaisia tunnelmia tai arvoja toi kannattaa.
Mitä tämä etupäässä antaa? Mitä ne ihmiset saa, kun he tulee tänne Cracker Barreliin?
Sen lisäksi, että saa ruokaa, niin siellä on tämä ympäristö ja kaikki tilpehööri, mitä myydään nimenomaan matkalaisille ja matkustajille siihen päälle. Niin siinä on tietyn näköinen elämys, mikä siinä tarjotaan mukana vanhan ajan karkkeina tai puisina matkapeleinä tai sitten keinutuoleina, jos on autossa tarpeeksi tilaa ostaa keinutuolin matkaan.
Kun tämä ABC-ketjun myymälät haluttiin, että niissä on tämmöinen kodikas tunnelma, niin se on nyt ainakin selkeä verrokki sitten, mitä on poimittu täältä Amerikasta.
Joo, tämä ABC-myymälät on aika matalan kynnyksen paikkoja siinä mielessä, että ne ei vaikuta sellaiselta, että pitäisi olla esimerkiksi autoilun asiantuntija mennäkseen sinne, tai ne ei vaikuta siltä niin kuin monet suomalaiset lounasravintolat esimerkiksi, että voidaanko sen asioida siellä, niin täytyy etukäteen tietää ja ottaa selvää siitä, että miten siellä kuuluu toimia ja miten ne palvelut siellä pelaa. Että se on tämä kodikkuus, jota joku saattaisi kutsua myös kotikutoisuudeksi, eikä välttämättä pitää pelkästään hyvänä puolella, niin kuitenkin palvelee tässä mielessä ihmisiä.
Mitä muuta tästä voi löytää sellaisia piirteitä, jotka ei ole vielä rantautunut, mutta jotka ehkä saattaisi rantautua meillekin?
Se, mikä saattaa hyvinkin olla voimakkaammin tulossa, on näiden omien myymälöiden lisäksi tämmöiset omat erikoistuotteet. Musiikkiahan on jo Suomessakin lanseerattu ABC-ketjuilla, ABC-asemilla. Cracker Barrelilla on kuitenkin tämän lisäksi myös oma radiokanavansa ja omia muusikoita, joita ne tuottaa ja kustantaa ja julkaisee. Ja kaikkea tämän tyylistä, että ne omat merkit ja omat profiloivat tuotteet on semmoinen, mitä saatetaan ehkä nähdä tässä lähitulevaisuudessa.
Eli tavallaan kun ajattelee, niin tämä on aika tämmöinen kokonaisaistillinen paketti. Kun sä meet, niin se tuntuu joltain, se tuoksuu joltain, se kuulostaa joltain.
Sä voit ostaa sitä palan mukaasi. Ei tarvi lähteä kotiin tyhjin käsin, kun voit ottaa tämän keinotuolin tai puisen matkapelin sieltä sitten kaveriksi tai näitä vanhainen tikkunekkuja, joita siellä myydään.
Amerikka siis rantautui Suomeen tienvarsille, mutta koska meitä on niin vähän, niin Amerikan kaltaista ketjujen runsautta emme ikinä näe.
Muilla mantereilla näkyy olevan useammankinlaisia ketjuja. Cracker Barrelin lisäksi löytyy muun muassa Maverick, joka on suunnattu viikonloppuseikkailijoille, tai sieltä löytyy useampia erinäköisiä matkailuun tai taukoiluun liittyviä huoltoasemaketjuja.
Joka tarkoittaa sitä silloin, että se tarjonnan kirjo on aika laaja, on vaihtoehtoja, mistä valita, ja myös kilpailut keskenään. Eli se, mikä meille tulee, niin meille tulee itse asiassa semmoinen aika kapea yleisilme. Ja se tekee ehkä vähän sen vaikutelman, että onko tämä ehkä vähän tylsääkin.
Joo, näin varmasti on, että se vaikuttaa vahvasti osaltaan siihen mielikuvaan, mikä tulee ABC:stä tai oikeastaan mistä tahansa tämmöisestä brändistä tai toiminnasta, jonka pitää enemmän tai vähemmän miellyttää kaikkia.
Kun maailmalta on haettu mallia suomalaiseen liikennemyymälän rakentamiseen, niin miten se muokkautuu suomalaisuudeksi? Tai onko meillä enää suomalaista identiteettiä? Mitä sanoo bränditutkija Teemu Moilanen?
Ketju voi olla, siis jos on Suomessa syntynyt suomalainen ketju, niin silloin se periaatteessa edustaa sitä, mitä suomalaisuus tänään on. Mitä Suomi ja suomalaisuus on, niin sille ei sinänsä ole niin kuin tällaista yhtä oikeaa hetkeä ajassa. Suomi ei sinänsä ole niin kuin sellainen museo, mikä et joku oli sitten joku aika. Siis ABC-säkin ne suomalaiset sepat suunnittelee suomalaiselle yleisölle firmaa ja lopputulema me nähdään täällä. Niin tällä tapaa tämä on niin kuin ilmentymä tämän päivän Suomessa.
Tämä oli Seija Aunilan toimittama suomalainen huoltoasemasarja, kuudes osa. Viimeinen osa sarjasta kuullaan ensi viikolla. Silloin huoltoasemaa pohditaan arkkitehtuurin näkökulmasta. Ja te kuulijat voitte kommentoida tulevaa aihetta. Tehdäänkö nyt tulevaisuuden arvorakennuksia vai ABC-kaatopaikkoja? Ja näitä kommentteja voi jättää Yle-blogissa Tiedeprisman hakusanalla. Tässä oli Tiede Ykkösen aihe tänään. Oikein hyvää viikonloppua.